Καλό μεσημέρι. Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε την Κορονοϊδε αυτή στο πρώτο πρόγραμμα. Στη Σέντρα, η Μπαλαδόρη. Και η εκπομπή Πρώτο και Σας Σπορ. 91,6, 105,8 από τις επιμέρους συχνότητες σε όλη την Ελλάδα και φυσικά μέσω διαδικτύου και το ertecho.gr. Η σύνθεση της σημερινής αναμέτρησης αποτελείται από τη Μαρία Σφυρόερα στην άμυνα και στην δημοσιογραφική υποστήριξη στο χώρο του κέντρου, έχοντας όπως πάντα τον έλεγχο του αγώνα από την κονσόλα του ήχου ο Γιάννης Πρίτεζης. Και στην επίθεση από το μικρόφωνο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας ο Δημήτρης Καϊμάς.
Και ο Τάσος Επιτρόπου.
Και θα πάμε παρέα μέχρι τις 2. Δημήτρη, τι εβδομάδα ήταν αυτή,
This is football.
This is football, έχουμε μπάσκετ από χθες.
Περισσότερο εγώ συγκεντρώνομαι.
Το ποδόσφαιρο έκλειψε την παράσταση.
Ήταν ένα κακό μάτς, έτσι, από την πλευρά θεάματος, μέτριο μάτς, αλλά ήταν λίγα δευτερόλεπτα, άλλαξε τα πάντα.
Ναι, φοβερά πράγματα, φοβερά. Και εντυπωσιακά, και νομίζω ότι η ιστορία με το κύπελο, με τον Παναθηναϊκό ΣΠΑΟΚ, αυτό το παιχνίδι, αν και είναι ημιτελικός και δεν είναι τελικός, okay, είναι από τα παιχνίδια που θα μνημονεύονται για πολλά χρόνια.
Πώς λέγαμε το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ που είχαν χτυπήσει 30 πέναλτι, πώς είχαν χτυπήσει.
Δεν ήταν μόνο η διαδικασία των πέναλτι, ήταν όλη η ροή.
Ναι.
Και η ανατροπή που πέτυχε ο ΠΑΟΚ από το πρώτο παιχνίδι. Όλα ήταν. Εντάξει, ποδόσφαιρο μπαλάρα, δεν λες ότι.
Αυτό είπα, δεν ήταν καλό θέαμα, αλλά όμως. Λες τώρα κάτσε καλά, ρε παιδάκι.
Καλό θέαμα ήταν. Αλλά δεν ήταν. Αυτό για να το μνημονεύσουμε.
Ναι.
Γιατί εκείνο το εντυπωσιακό 3-3 είχε έρθει το Πρωτομαγιά, ήταν θυμάμαι, του 2009, εκείνο ο τελικό του.
Στο Ολυμπιακό στάδιο, το Ολυμπιακό Σάκ.
Δεν είχα την τύχη να το δω, γιατί έπαιζε ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στο Βερολίνο, στο Final Four τότε. Και ήμουνα στο Βερολίνο. Δεν μπόρεσα να δω από κοντά αυτό το τελικό. Νομίζω ότι είναι και ό,τι καλύτερο έχει υπάρξει.
Με διαφορά.
Και έφτασε με τα πέναλτι και με τα γκολ. Και στο τέλος ο Νικοπολίδης να σκοράρει, δηλαδή οι τερματοφυλάκες ρίχναν πέναλτι. Ήταν κάτι που πραγματικά μπήκε στην ιστορία και δεν ξεγράφει, που λένε. Επίσης,
και εδώ οριακά, έτσι. Νομίζω ήταν άλλο ένα πέναλτι.
Και θα βάλανε
έτσι, τερματοφυλάκες. Ναι.
Αλλά δεν είναι αυτό. Είναι ότι μετά την Πέμπτη είχαμε την εμφάνιση του Ολυμπιακού. Και δίνω έμφαση στην εμφάνιση και όχι μόνο στη νίκη, διότι πρώτη φορά βλέπω ελληνική ομάδα να παίζει στην Ευρώπη και να μην δέχεται εκτός έδρας μάλιστα ούτε μία φάση. Τέλος πάντων, ούτε μια μεγάλη ευκαιρία για τον αντίπαλο. Δεν το έχω ξαναδεί. Μου έκανε φοβερή εντύπωση η Φερεντσβάρος. Εντάξει, okay, δεν είναι Ρεάλ Μαδρίτης, συμφωνώ.
Αλλά εντάξει, δεν κατάλαβα.
Δεν είναι αμυντική
ποσότητα. Είναι πρωταθλήτρια Ουγγαρία.
Και στο πρώτο
και εμείς δεν είμαστε και καλύτεροι.
Του πρώτου αγώνα έδειξε ότι έχει αρετές. Αλλά προφανώς, διαβάζοντας αυτός ο προπονητής, ο καινούριος, ο Μολτιμπίλαρ, πώς τον είπαμε, ο Ισπανός, που διάβασε το παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο, βελτίωσε την ομάδα στο δεύτερο και στη ρεβάνς καθήλωσε τους Ούγγρους. Δηλαδή πραγματικά του βγάζουμε το καπέλο.
Μεταμόρφωσε έτσι. Μεταμόρφωσε του Ολυμπιακού μέσα σε λίγες μέρες.
Σε ένα δεκαήμερο, 3 ντέρμπι, 3 ματσάρες, τα πήρε και τα 3 παλικαρίσια, δικαιότατα. Και νομίζω ότι η αισιοδοξία τώρα των φίλων του Ολυμπιακού για μεγάλα πράγματα σε Ευρώπη και Ελλάδα είναι απόλυτα δικαιολογημένη.
Έτσι. Οι φίλοι της ΑΕΚ, ξέρεις τι φοβούνται έτσι. Οι φίλοι της ΑΕΚ, λέω.
Για να μην γίνει τελικός εκεί
και. Okay. Θα γίνει και τελικός.
Ναι,
μην πάει ο Ολυμπιακός, λέει. Να, γιατί να, το βλέπουν ναι. Ότι πάει καλά.
Εντάξει, είναι και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος επίσης. Εντάξει.
Είναι. Επειδή δεν έπαιξε.
Η καούρα τους λες να είναι με τον Ολυμπιακό.
Ναι, όχι. Επειδή δεν έπαιξε αυτές τις μέρες ο ΠΑΟΚ. Οπότε επικεντρώνονται στον Ολυμπιακό.
Σωστό.
Τώρα από εβδομάδα, όταν θα ξαναπαίξουν, εκεί θα είναι. Πώς τις είδες τις κληρώσεις. Καλές.
Ναι, νομίζω ότι θα περάσουν και οι δύο.
Ολυμπιακό σίγουρα,
δηλαδή,
νομίζω.
Αν δεν περάσουν, νομίζω ότι θα είναι αποτυχία. Εκεί το
του Ολυμπιακού είναι του ΠΑΟΚ δυναμό, εντάξει, δεν είναι.
Έλα τώρα. Έχει τη ρεβάνς και στο γήπεδό του. Με κόσμο. Εντάξει. Δεν θα έχει φιλοξενούμενους οπαδούς. Είναι καλύτερη ομάδα και στατιστικά αλλά και ως εικόνα. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ είναι φαβορή για πρόκληση. Ο Ολυμπιακός το θεωρώ αδιανόητο να αποκλειστεί. Όχι γιατί δεν θα αποκλειστεί. Okay, ποδόσφαιρο είναι. Αλλά αν δεν μπορέσεις να έχεις αυτή την ιστορική ευκαιρία να φτάσεις στους 8, μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, ας λέγεται και Conference Link, έτσι, να περιμένεις μια ομάδα η οποία δεν έχει έδρα, γιατί θα αγωνιστεί στη Σερβία, θα παίξει στο γήπεδο της Τόπολα, της ομάδας δηλαδή που αγωνίστηκε και ξέρει και το γήπεδο πλέον ο Ολυμπιακός, δεν θα έχει κόσμο. Δηλαδή εννοώ εκτός έδρας, mm-hmm. θα είναι και κλεισμένο το θυρών. Δηλαδή τι άλλο θέλει. Δεν υπάρχει. Το μόνο που έμενε ήταν να ήταν και το δεύτερο παιχνίδι στο γήπεδο του. Εντάξει, αυτό δεν το έχει το πλεονέκτημα αυτό, αλλά νομίζω ότι από τον πρώτο αγώνα μπορεί να βάλει τις βάσεις. Θα θεωρήσω αποτυχία και για τις δύο ελληνικές ομάδες εάν αποκλειστούν. Λοιπόν, τραγούδια έχουμε από την Νάνση, την ακροάτριά μας, είχε επιλέξει τραγούδια, και θα ξεκινήσουμε με το «Σ' ακολουθώ». Οπότε εκεί πέρα θα ξεκινήσουμε και μια καινούργια στήλη τώρα μέσα από τις εκπομπές, ο δρόμος προς το Παρίσι, και θα μιλάμε με αθλητές που έχουν τη δική τους έτσι, τρανή πορεία και τη δική τους φιλοδοξία και η ένωψη Ολυμπιακών Αγώνων. Πάμε να ακούσουμε το «Σ' ακολουθώ» λοιπόν με τον Βασίλη Κωνσταντίνο από το άλμπουμ «Για μια μέρα ζωής» του 1980 σε σύνθεση και στίχους του τεράστιου Μάνου Λόζιο.
Σ' ακολουθώ, στη τσέπη σου γλιστράω, σαν διφραγκάκι τόσο δα μικρό. Σ' ακολουθώ και ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι που έχει στο λαιμό. Έλα κράτησέ με και περπάτησέ με μες στο μαγικό σου το βυθό. Πάρε με μαζί σου στο βαθύ φιλί σου, μη μ' αφήνεις μόνο, θα χαθώ. Σ' ακολουθώ και ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι που έχει στο λαιμό. Σ' ακολουθώ και πάνω σου κολλάω σαν φανελάκι καλοκαιρινό. Σ' ακολουθώ, σ' αγγίζω και πονάω, κλείνω τα μάτια και σ' ακολουθώ. Έλα κράτησέ με και περπάτησέ με μες στο μαγικό σου το βυθό. Πάρε με μαζί σου στο βαθύ φιλί σου, μη μ' αφήνεις μόνο, θα χαθώ. Σ' ακολουθώ, σ' αγγίζω και πονάω, κλείνω τα μάτια και σ' ακολουθώ.
Με κλειστά μάτια ακολουθούμε και εμείς την πορεία και την τρανή πορεία αυτής της κοπέλας που θα μιλήσουμε τώρα, και νομίζω ότι φίλοι ακροατές και Δημήτρη, αυτή η στήλη που θα γενιάσουμε από σήμερα, ο δρόμος προς το Παρίσι, έχει τη δική του σημασία. Βεβαίως έχει πολύ μεγάλη σημασία να μιλήσουμε με το συγκεκριμένο κορίτσι, διότι παλεύει εγώ αισθάνομαι κάποιες στιγμές ότι παλεύει μόνη της. Ανά πάση περιπτώσει, θα μας τα εξηγήσει και η ίδια και θα δικαιολογήσω και για ποιο λόγο λέω αυτό το πράγμα. Κυρίες και κύριοι, έχουμε στην παρέα μας την κυρία της ελληνικής πάλης, την Μαρία Πρεβολαράκη. Γεια σου, Μαράκη μας.
Γεια σας, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Μαρία, ζούμε την μεγαλύτερη αθλήτρια στην ιστορία της ελληνικής πάλης και είσαι εσύ αυτή, ας μην τα λες εσύ, να τα λέμε εμείς. Okay. Θέλω μια απλή ερώτηση. Έχεις 18 μετάλλια σε όλες τις διοργανώσεις, πανευρωπαϊκά, παγκόσμια, σαρωτική, εντυπωσιακή, με πολλές ατυχίες, με πολλές τυχερές στιγμές. Αυτό που έγινε την τελευταία φορά στο πανευρωπαϊκό, νομίζω ότι είναι αυτό που λένε δεν έχει προηγούμενο. Έχανες λίγα λεπτά, λίγα δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη στο μικρό τελικό με 11-2. Και ήξερες πολύ καλά, με διορθώνεις αν κάνω λάθος γιατί παρακολούθησα και τον αγώνα, αλλά εν πάση περιπτώσει, και ήθελες λίγα δευτερόλεπτα και γνώριζες ότι μόνο με πτώση θα νικήσεις. Σωστά?
Σωστά. Καταρχήν σας ευχαριστώ πολύ για τα εγκομιαστικά σας λόγια. Ήταν η αλήθεια ένα πολύ ανατρεπτικό παιχνίδι, γιατί όπως είπατε, ναι, η αθλήτρια από τη Ρωσία ήθελε έναν πόντο και θα τελείωνε ο αγώνας, οπότε μένα η μόνη λύση για να ανατρέψω το αποτέλεσμα ήταν μόνο με πτώση, δηλαδή να κάνω την αντίπαλο να ακουμπήσει τις πλάτες της στο έδαφος και να την κρατήσω εκεί λίγα δευτερόλεπτα, και αυτό ευτυχώς κατάφερα και έτσι ανατρέψα το παιχνίδι.
Είπα για 18 μετάλλια, αλλά αυτά είναι σε επίπεδο γυναικών μόνο.
Νομίζω όλα μαζί. Σε επίπεδο γυναικών έχω 8 ευρωπαϊκά και 3 παγκόσμια.
Και 3 παγκόσμια μόνο.
Τίποτα. Σου λέω πράγματα.
Λοιπόν, αυτό που σου λείπει και το...
Το καλό, έτσι.
Όχι.
Εντάξει, καλά, εγώ το λέω. Εγώ το
καλά
λέω, το
είναι
καλό.
Και τα άλλα, εντάξει. Να υποβαθμίσουμε. Αλλά αυτό το καλό που λέει ο Δημήτρης είναι για αυτούς τους Ολυμπιακούς Αγώνες, γενικά για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, διότι σε θυμάμαι, Λονδίνο το 12, Ρίο το 16, Τόκιο το 22.
Το 21,
συγγνώμη, ήταν το 20 και πήγε στο 21, ναι, εντάξει. Και τώρα έχουμε το Παρίσι. Βεβαίως το Παρίσι έχει ακόμη πολλά...
Έχουμε ακόμα δρόμο.
Έχεις δρόμο για να πάρεις την πρόκριση ουσιαστικά. Αυτό είναι που σου λείπει και νομίζω ότι μετά θα απολαμβάνεις τους κόπους σου έτσι, και θα αναπολύσεις πραγματικά την ιστορία που έχεις γράψει.
Τι χρειάζεται τώρα για να προκριθείς? Γιατί μου κάνει εντύπωση, πήρες μετάλλιο και δεν έχει πρόκριση.
Ναι, είναι... Όχι, δεν έχει πρόκριση. Εμάς οι προκρίσεις ξεκινούσαν από το παγκόσμιο πρωτάθλημα που οι 5 πρώτοι παίρνανε την πρόκριση. Εγώ ήρθα 5η, αλλά στο μάτς για την πρόκριση, γιατί οι 2 5 παίζανε μεταξύ τους, δεν κατάφερα να κερδίσω, αλλά να πάρω την πρόκριση, οπότε έχασε για λίγο εκεί την πρόκριση. Το ευρωπαϊκό τώρα δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά η Παγκόσμια Ομοσπονδία δεν το έκανε ως κριτήριο πρόκρισης. Έχουμε μετά τον Απρίλιο και τον Μάη ένα ευρωπαϊκό προολυμπιακό τουρνά και ένα παγκόσμιο προολυμπιακό τουρνά.
Οπότε που δίνουν τις επόμενες θέσεις. Ωραία.
Ποιο είναι πιο δύσκολο, το ευρωπαϊκό ή το παγκόσμιο?
Εξαρτάται, γιατί η αλήθεια είναι ότι πιο πολλές ευρωπαίες αθλήτριες καλές έχουν μείνει χωρίς πρόκριση παρά από όλο τον κόσμο. Οι πιο δυνατές δηλαδή, αθλήτριες που έχουν μείνει εκτός πρόκριση είναι κυρίως ευρωπαίες. Οπότε μπορεί να ακούγεται το παγκόσμιο πιο δύσκολο, αλλά κατά τη γνώμη μου το ευρωπαϊκό είναι πιο δύσκολο.
Νομίζω ότι έχει τη δική του δυσκολία. Τι είναι αυτό που θα σε κάνει, που θεωρείς, είναι λίγο η κλήρωση? Τι νομίζω ότι χρειάζεσαι από πλευράς τύχης για να πάρεις την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες?
Κοιτάξτε, είμαστε γύρω στις 5-6 αθλήτριες που είμαστε όλες τις άξιες. Σίγουρα θα παίξει μεγάλο ρόλο και η κλήρωση που θα υπάρξει στα προολυμπιακά τουρνά, γιατί αλλιώς είναι να κληρωθούν όλες οι αθλήτριες μαζί, αλλιώς είναι να είναι μοιρασμένες. Σίγουρα θα παίξει ρόλο η κρύωση, αλλά είναι και ποιος θα είναι πιο καλά προετοιμασμένος, ποιος θα το πιστέψει πιο πολύ και ποιος το θέλει πιο πολύ εκείνη τη μέρα.
Πόσα εισιτήρια είναι ακόμη για το Παρίσι, πόσα εισιτήρια μένουν ακόμη?
Σύνολο 5. Δίνονται 2 στο Ευρωπαϊκό Προολυμπιακό και 3 στο Παγκόσμιο Προολυμπιακό. Ναι. Άλλες 5 θέσεις έχουν μείνει.
Άλλες 5 θέσεις και εκεί είναι τα ζόρια και είναι και ένα άγχος, έτσι.
Μεγάλο άγχος. Επίσης είναι και η πίεση που δέχεσαι, γιατί τώρα έχεις 3 αγώνες στόχους. Είχαμε το ευρωπαϊκό, έχεις και 2 προολυμπιακά, οπότε πρέπει συνεχώς να βρίσκεσαι στην καλύτερη σου κατάσταση. και αυτό είναι λίγο ψυχοφθόρο.
Ελληνική πάλι. Να πάμε σε αυτό το κεφάλαιο, Δημήτρη. Ελληνική πάλι. Εντάξει, είναι γνωστό ότι και οι αθλητικοί συντάκτες σας θυμόμαστε σε καμιά βράβευση, όταν παίρνετε κανένα μετάλλιο.
Έτσι, μπράβο, ναι.
Είμαστε το γνωστό, θα έχουμε ξαναπεί εδώ σε αυτή την εκπομπή.
Μόνο ποδοσφαιράκι, έτσι.
Ναι, ποδόσφαιρο, μπάσκετ και άγιος ο Θεός. Και μετά, είσαστε κι εσείς εδώ. Και σας θυμόμαστε, οπότε, εντάξει, μια συγγνώμη πάντα είναι προσιτή, αλλά... Επί της ουσίας.
Η αλήθεια είναι ότι οι αθλητές τώρα, γιατί έχουμε πάρα πολύ καλούς αθλητές σε όλα τα αθλήματα, αναγκάζουν τους δημοσιογράφους να τους θυμούνται συχνά, γιατί πολύ αρκετά συχνά φέρουν διακρίσεις.
Ναι.
Μιλάω για τους μεγάλους αθλητές που έχουμε.
Βέβαια, έχουμε και σημαντικούς αθλητές και αθλητές παγκοσμίου επίπεδου, και είσαι και εσύ μια τέτοια αθλήτρια. Έχεις και εσύ, έχετε και τα παράπονα σας, αν και είσαι πολύ ευγενική και μας το είπες ότι okay, έχουμε επιτυχίες και μας θυμάστε, αλλά επί της ουσίας, ελληνική πάλι, σε τι κατάσταση βρίσκεται στην Ελλάδα, είσαι αισιόδοξη για τη συνέχεια, τι θα πρέπει να γίνει για να ασχοληθεί και λίγο περισσότερο ο κόσμος, όχι τόσο για τις επιτυχίες, όσο για την προσβασιμότητα των νέων αγοριών και κοριτσιών στο άθλημα.
Κοιτάξτε, εμείς η πάλι γενικά είναι ένα επίπονο άθλημα. Δεν το διαλέγει κανένας εύκολα. Συνήθως το διαλέγουν παιδιά που οι γονείς τους ασχολιόντουσαν με το άθλημα. Είναι κυρίως οικογενειακό άθλημα. Εμείς παλιά η πάλι θεωρείται το άθλημα των Ολυμπιονικών. Φέρναμε, θυμάστε,
πολλά μετάλλια, ναι, βέβαια.
Τον κύριο Μεγιάκη, τον κύριο Γαλακτόπουλο, τον κύριο Χολίδη. Μετά το 4 νομίζω άρχισε να πέφτει αρκετά η ελληνική πάλι, ειδικά τα τελευταία 10 χρόνια. Με λύπη μου ήμουν εγώ η μόνη εκπρόσωπος Ολυμπιακούς Αγώνες τις τελευταίες 3 Ολυμπιάδες. Τώρα φαίνεται όμως να υπάρχει μια ανάπτυξη, υπάρχουν πολλά νέα ταλέντα. Θεωρώ ότι είναι πολύ κακό το ότι έχουν μειωθεί τα κίνητρα από την πολιτεία πάρα πολύ για τους αθλητές, οπότε... Οι νέοι όταν φτάνουν στην ηλικία των 18 χρονών κοιτάνε μετά πώς
θα συντηρηθούν οι ίδιοι. Ακριβώς, και επαγγελματικά.
Πώς θα εξασφαλιστούν, ακριβώς. Οπότε είναι κάτι που έχει επηρεάσει πάρα πολύ, όχι μόνο την πάλη, αλλά όλα τα αθλήματα.
Βεβαίως, ειδικά αυτά τα ατομικά σπορ που λέμε, περνούν και το δικό τους γολγοθά. Εσύ στερήθηκες κάτι όλα αυτά τα χρόνια?
Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω στερηθεί πολλά πράγματα, γιατί εμένα ο τρόπος ζωής μου είναι πιο ήσυχος. Να το πω έτσι. Αλλά σίγουρα βρισκόμαστε συνεχώς σε προετοιμασία στο εξωτερικό, μακριά από τους φίλους, μακριά από την οικογένεια. Η διατροφή που πρέπει συνεχώς να κρατάμε εμείς, γιατί πάλι είναι ένα άθλημα που έχει κατηγορίες, οπότε πρέπει συνεχώς να κοιτάμε να είμαστε κοντά στην κατηγορία μας και να μην ξεφεύγουμε.
Είσαι στα 53 κιλά, έτσι. Αυτή είναι η κατηγορία σου. Αλλάζει
εδώ και μια δεκαετία.
Εδώ και 10 χρόνια. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Βεβαίως, να κρατιέσαι εκεί.
Το βιώσαμε και με την Άρση Βαρών και με την Πάλη και με την Πυγμαχία και με όλα αυτά τα αθλήματα τα οποία μετράν πάρα πολύ τα γραμμάρια. Γιατί άμα αλλάξει κατηγορία, γιατί έφαγες 2 σουβλάκια, έτσι. Εκεί υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα.
Γιατί θα είναι ο άλλος πολύ μεγάλη. Μεγαλύτερο όγκο από σένα και θα σε κερδίσει. Έτσι.
Πάει στραφή και όλη η προετοιμασία σου. Ναι, γιατί έχεις προετοιμαστεί να αντιμετωπίσεις και έχεις παρακολουθήσει και έχεις κατασκοπεύσει, φαντάζομαι, τις αθλήτριες που είναι στην κατηγορία σου.
Ακριβώς. Δεν είναι εύκολο να αλλάξεις, να πεις ότι αλλάζω μια κατηγορία. Το να αλλάξεις μια κατηγορία θέλει μια προετοιμασία τουλάχιστον 3 ετών για να προετοιμαστείς κατάλληλα για να μπεις σε μια νέα κατηγορία. Γιατί κάθε κατηγορία έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, τους δικούς της αντιπάλους. Οπότε δεν είναι εύκολο να πεις ότι ξέφυγα παραπάνω, δεν πειράζει, θα παίξω στην επόμενη κατηγορία.
Εάν τα καταφέρεις, που θα τα καταφέρεις, αλλά λέμε γιατί
πρώτα ο Θεός,
okay, είναι το μετάλλιο στόχος σου?
Σίγουρα για έναν αθλητή που έχει κατακτήσει μετάλλια σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια, ο επόμενος στόχος είναι να κατακτήσει ένα Ολυμπιακό μετάλλιο. Αρχικός μου στόχος είναι πρώτα να προκριθώ, γιατί και αυτό είναι τώρα πολύ δύσκολο. Είναι 50-50, είναι αρκετά δύσκολο. Η δύσκολη και η κατάκτηση της πρόκρισης, αλλά επειδή το έχω αποφασίσει και αν προκριθώ θα είναι η τελευταία μου Ολυμπιακή, αυτή τη φορά δεν θέλω να πάω με αυτό το άγχος, θέλω να πάω και να ευχαριστηθώ απλά τους τελευταίους μου αγώνες.
Μια ερώτηση τώρα πολύ γενική που έχει να κάνει με πάρα πολλούς αθλητές και όχι μόνο της πάλης. Χορηγή, υπάρχει στήριξη, υπάρχει βοήθεια τα τελευταία χρόνια, βλέπω μια βελτίωση. Ισχύει αυτό?
Σε μένα προσωπικά και Πάντα ευχαριστώ τον πρόεδρο της Ολυμπιακής Επιτροπής, τον κύριο Σπύρο Καπράλο, που με το πρόγραμμα του υιοθετήσετε έναν αθλητή στον δρόμο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Εδώ και μια πενταετία έχω αρκετή στήριξη από χορηγούς και είναι κάτι πολύ σημαντικό για την πορεία μας και για την και τη σωστή προετοιμασία μας και για να πετυχαίνουμε τους στόχους μας.
Ο προπονητής σου?
Ο προπονητής μου είναι αυτός που έχω εδώ και μια δεκαετία. Είναι ο Μόισεν Παριά, είναι από το Ιράν. Μεγάλη σχολή στην Ελευθέρα Πάλι. Είναι αυτός που με έχει βοηθήσει και, και έχουμε φτάσει μαζί εδώ που έχουμε φτάσει.
Εγώ θέλω να πιστεύω ότι ό,τι και να γίνει με τους Ολυμπιακούς Αγώνες θα συνεχίσεις, γιατί και το κορμί σου το επιτρέπει και η αγωνιστικότητά σου και το πνεύμα σου, και δεν νομίζω ότι θα σταματήσεις να έχεις το στόχο και τους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες, τους μεθ' επόμενους μάλλον Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό θα το δεις και εσύ στην πορεία. Σε ποιο σύλλογο ανήκεις, Μαρία?
Ανήκω στον Άτλα Καλυθέας.
Στον Άτλα Καλυθέας, ο ιστορικός σύλλογος που έχει παράξει και άλλους σπουδαίους και σημαντικούς αθλητές.
Ξεκίνησα σε έναν ιστορικό σύλλογο της Ελληνορωμαϊκής, τον Εθνικό Γυμναστικό Σύλλογο, και κατέληξα σε έναν ιστορικό σύλλογο της Ελευθέρας.
Είσαι και τυχερή στην όλη αυτή η προσπάθεια που κάνεις. Μαρία, ένα μήνυμα προς τους νέους γύρω από τον αθλητισμό. Είμαστε σε Ολυμπιακή χρονιά και είναι ευκαιρία να στείλουμε πάρα πολλά μηνύματα προς τους νέους που αχαράζουν τη δική τους πορεία τα τελευταία χρόνια σε δύσκολες περιόδους.
Εγώ νομίζω το καλύτερο μήνυμα που έχω να στείλω είναι και το αποτέλεσμά μου στους τελευταίους αγώνες, ότι ποτέ να μην τα παρατάμε, όσο και οι συνθήκες να δείχνουν ότι κάτι έχει τελειώσει. Εμείς άμα το πιστεύουμε και το προσπαθούμε και το κυνηγάμε μέχρι το τέλος, μπορούμε να καταφέρουμε τους στόχους μας και ποτέ να μην τα παρατάμε.
Μαρία Πρεβολαράκη, είσαι ο ζωντανός θρύλος της γυναικείας πάλης και μας τίμησες με την παρουσία σου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αισθάνομαι βέβαιος ότι θα τα ξαναπούμε. Ακρατώντας και ένα εισιτήριο στα χέρια σου, έτσι, για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, τους τέταρτους Ολυμπιακούς Αγώνες, παρακαλώ, και δεν είναι τυχαίο αυτό. Και ό,τι καλύτερο, κορίτσι μου.
Υγεία και όλα θα πάνε καλά.
Όλα θα πάνε καλά.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Γεια χαρά.
Γεια σου, Μαρία Πρεβολαράκη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ο Κώστας Φασουλάς, ο συνάδελφος, φίλος εδώ από το δεύτερο πρόγραμμα, έχει γράψει τους στίχους, τη μουσική την έχει ντύσει ο Μάριος Στόκας, από το άσπρο μαντίλι ανέμιζε του 2009 ο Πασχάλης Τερζής, κάπως διαφορετικός.
Ποια λέξη μου σε πλήγωσε και μοιάζεις λυπημένο? Εσύ δεν είσαι για να κλαις, για να παραπονιέσαι. Ποιο λάθος μου σε πίκρανε κι απόψε δεν μιλιέσαι. Μα τι να αυτός αχωρευτείς, της πίκρα σου εκδικητής κι αφέντης της χαρά σου. Μικρό μου να σε ξαναδώ, χαρούμενο και γελαστό, να ανοίγεις τα φτερά σου. Και παρεξηγημένο, ποια νύχτα μου σ' αδίκησε και λες πως νιώθεις ξένο? Εσύ δεν είσαι για να κλαις, για να παραπονιέσαι. Ποιο λάθος μου σε πίκρανε κι απόψε δε μιλιέσαι. Να τι να αυτός αφορευτής, της πίκρα σου εκδικητής κι αφέντης τη
της χαράς σου. Μικρό μου να σε ξαναδώ, χαρούμενο και γελαστό, να ανοίγεις τα φτερά σου. Να την αυτός αχορευτείς, της πίκρας σου εκδικητής κι αφέντης της χαράς σου. Μικρό μου να σε ξαναδώ, χαρούμενο και γελαστό, να ανοίγεις τα φτερά σου.
Υπέροχος Πασκάλης Θερζής. Λοιπόν, είμαστε στο μοτίβο του «Ο δρόμος προς το Παρίσι». Θα πούμε αργότερα τα ποδοσφαίρο μπασκετικά. Αλλά επί της ουσίας τώρα θα ασχοληθούμε με ένα σύλλογο ο οποίος στοχεύει πάντα ψηλά, σε τι όμως, στη διαπαιδαγώγηση και στις αξίες, δίνοντας στοιχεία στα νέα παιδιά. Και αυτό είναι το ένα πολύ σημαντικό κομμάτι.
Διπλό χρυσό μετάλλιο είναι αυτό.
Αυτό είναι το διπλό χρυσό μετάλλιο. Έτσι. Λοιπόν, ο Νηρέας Γέρακα είναι ένας σύλλογος ο οποίος εδώ και χρόνια παλεύει με τα κύματα και προσπαθεί όχι μόνο να διακριθεί μέσα από το αγωνιστικό, αλλά και το προαγωνιστικό κομμάτι της κολυμβητικής, αλλά και υδατοσφαιρικής αγωνιστικής δράσης. Και έχει τη δική του σημασία αυτό, διότι είναι σε μια περιοχή όπως είναι ο Γέρακας, τέλος πάντων λέμε Ανατολική Αττική, αλλά στα Μεσόγεια ουσιαστικά. Στα Μεσόγεια ουσιαστικά είναι η μόνη πισίνα εκεί, στο Γέρακα, στη Μιλτιάδου, εκεί στη Γαργητού και Μιλτιάδου. Καλά τα λέω, πρόεδρε, ο Χρήστος Παπαδόπουλος είναι μαζί μας. Πρόεδρε,
καλησπέρα και από εμένα. Καλησπέρα κύριε Επιτρόπου, καλησπέρα και καημά. Σωστά τα λέτε κύριε Επιτρόπου. Αργητού και Μιλτιάδου είμαστε. Πενιντάρι κολυμπητήριο, το μεγαλύτερο κολυμπητήριο της Ανατολικής Αττικής, Ολυμπιακών Προδιαγραφών.
Ναι, τώρα να πάω εγώ τώρα στα γενικά. Είναι ένα πρόβλημα έτσι γενικότερα. Το μιλάω ως μπαμπάς, ότι είναι η έλλειψη έτσι, σωστών κολυμπητηρίων στη χώρα.
Υποδομές πάντα ήταν πρόβλημα.
Και στην Ελλάδα. Έτσι, να θέλεις να μάθεις το παιδί σωστά κολύμβηση και να πρέπει να κάνεις χιλιόμετρα.
Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μεγάλη έλλειψη στην Ελλάδα και γι' αυτό και το άθλημα έτσι παραμένει σε αυτό το επίπεδο. Αλλά εμείς είμαστε ευλογημένοι και τυχεροί γιατί έχουμε ένα κολυμπητήριο, θεωρώ από τα ομορφότερα στην Ελλάδα, με πάρα πολύ καθαρό νερό και πάρα πολύ καλό συντηρημένο. Και είμαστε εδώ έτοιμοι να δεχτούμε τους δημότες της περιοχής μας, να τους μιλήσουμε στο άθλημα της κολύμβησης και της υδατοσφαίρησης.
Δύσκολα αθλήματα, αλλά είναι πλέον και μετά το Παγκόσμιο Υγρού Στίβου πραγματικά καταλάβαμε ότι η ελληνική υδατοσφαίριση αλλά και η ελληνική κολύμβηση, νομίζω πήραμε 9 συμμετοχές
σε τελικούς.
Σε τελικούς, σωστά, αλλά και εισιτήρια για τους Ολυμπιακούς Αγώνες μέσα από την κολύμβηση. Είναι κάτι σημαντικό. Ο Νηρέας παράγει αθλητές, παράγει αθλητισμό, είναι ανταγωνιστικός. Να πούμε ότι το τμήμα υδατοσφαίρησης των ανδρών είναι στην Α2 εδώ και χρόνια και πολλές φορές έχει παίξει και μπαράζ ανόδου. Έτσι τα λέω καλά, πρόεδρε?
Καλά τα λέτε. Και στο παρελθόν υπήρξαν και μεγάλοι αθλητές από το άθλημα της κολύμβησης. Αλλά μην ξεχνάτε ότι είμαστε ένας μικρός δήμος. Είμαστε ένας σχετικά καινούριος σύλλογος. Είμαστε μόλις 23 χρόνια. Κάνουμε ποιοτική προπόνηση, κάνουμε ποιοτική δουλειά. Έχουμε καταφέρει να ξεχωρίσουμε στην Αττική. Τα ηλικιακά πρωταθλήματα, λαμβάνουμε μέρος όλα τα ηλικιακά πρωταθλήματα και στην Α2 παλεύουμε τα τελευταία 12 χρόνια με μεγάλες φιλοδοξίες. Ελπίζω να καταφέρουμε κάτι.
Φέτος, πώς πάει ο σύλλογος στην Α2?
Πηγαίνουμε σχετικά καλά, είμαστε δεύτεροι στον όμιλό μας.
Σχετικά καλά και είσαστε δεύτεροι, δηλαδή το τέλειο θα ήταν πρώτοι, έτσι? Αυτό
κοιτάξτε, βάζουμε πάντα ψηλά το στόχο για όλα τα αθλήματα, και την υδατοσφαίριση και την κολύμβηση. Οπότε θεωρώ ότι έχουμε δρόμο.
Είναι δύο όμιλοι, είναι ο νότιος και ο βόρειος όμιλος.
Είναι ο Βοράς, είναι ο όμιλος του Βορρά και ο όμιλος του Νότου. Εμείς είμαστε δεύτεροι στον όμιλο του Νότου σε 8 ομάδες.
Ανεβαίνει ένας ή παίζει μπαράς με τον Βόλιο?
Ανεβαίνουν στα play-off οι 4 από κάθε όμιλο και στην κατηγορία, στην Α1, ανεβαίνουν οι 2 πρώτοι.
οι δύο πρώτοι μέσα από τα playoffs. Έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Μάλιστα.
Ναι,
ναι, ναι. Είναι μια διαδικασία έτσι, σκληρή για τους αθλητές. Ναι, είναι και τα ταξίδια, είναι και οι αποστολές, ναι, ναι. Είναι πολλά τα πράγματα και πολλά τα έξοδα. Ο Δήμος ανταποκρίνεται?
Μέχρι τώρα όλα αυτά τα χρόνια είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία και ευελπιστώ στο μέλλον να έχουμε μια καλύτερη. Η αλήθεια είναι ότι εμείς αυτό που ζητάμε από τη Δημοτική Αρχή είναι να έχουμε καλές συνθήκες προπόνησης. Αυτό είναι το ζητούμενο, αυτό θέλουμε για να μπορέσουμε, γιατί μέσα από την προπόνηση βγαίνουν και τα αποτελέσματα.
Κοίταξε, η αλήθεια είναι, και συγγνώμη που σε διακόπτω, Πρόεδρε Χρήστο Παπαδόπουλο του Νουρέα Γέρακα, αλλά Δημήτρη, νομίζω ότι βλέποντας τον Πειραιά, βλέποντας και την Αθήνα, δίνουν έμφαση, ας πούμε, ο Πειραιάς στον Ολυμπιακό και ο Παναθηναϊκός είναι το νούμερο ένα στην Αθήνα, δηλαδή όσον αφορά την προβολή, και βλέπεις ότι οι δήμοι, οι μεγαλύτεροι δήμοι, έτσι, ασχολούνται πάρα πολύ με το σύμβολο της
πόλης, έτσι.
Ναι, που είναι στον αθλητισμό εννοώ, που είναι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Πόσο άλλωστε, δηλαδή, φαντάζομαι ο Γέρακας Παλίνη και Ανθούσα, τα λέω καλά.
Ναι.
Είναι ένας Δήμος ο οποίος, εντάξει, δεν έχει την εμβέλεια και τη δυναμική,
ναι, αλλά έχει
αυτό το Δήμο, αλλά κάπου πρέπει να πιαστεί και να αναδείξει και να δείξει ότι έχω αθλητισμό. Και ο Νηρέας Γέρακα είναι ένας σύλλογος που το κάνει αυτό εδώ και χρόνια, και νομίζω ότι και η νέα Δημοτική Αρχή θα ανταποκριθεί, Πρόεδρε, και στο κάλεσμά σας και στη συνεργασία σας, δηλαδή να συνεχίσετε με...
Και εμείς σε αυτό ελπίζουμε. Βέβαια, εντάξει, πέρα από αυτό υπάρχουν και άλλα προβλήματα, υπάρχουν προβλήματα χρηματοδοτήσεων. Στηριζόμαστε στις συνδρομές των μελών του συλλόγου μας, με πάρα πολύ νοικοκυριό. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε ένα σωματείο που έχει, ξέρω, γύρω στις 240 συνδρομές και συντηρούμε ομάδα στην Α2, ας πούμε, και έχουμε κολυμπητικό αγωνιστικό τμήμα με 30 αθλητές. Όλα αυτά για να επιτευχθούν θέλουν βοήθεια, σίγουρα και από την πολιτεία, αλλά και από τους χορηγούς που περιμένουμε της περιοχής, της εταιρείας περιοχής, και όλοι, πιστεύω, όλος ο αθλητικός κόσμος περιμένει αυτή την επιχορήγηση από την Γενική Γραμματεία. Μέσα από το
για να τα βγάλει πέρα, έτσι.
Η οποία είναι πολύ σημαντική σε αυτή τη χρονική περίοδο, γιατί καταλαβαίνετε είναι Φλεβάρης μήνας, περάσαμε χειμώνα, έχουμε απώλειες σε έσοδα από τα μέλη μας, και περιμένουμε αυτή την επιχορήγηση πώς και πώς για να καταφέρουμε να πατήσουμε στα πόδια μας, γιατί κάνουμε προαθλητισμό, κατά τα ψέματα το λέμε ξεκάθαρα, έτσι.
Τώρα οι γονείς, δηλαδή, λένε τον Οκτώβριο, Νοέμβριο σταματάμε και ξεκινάμε πάλι Απρίλιο.
Φοβούνται να πάνε τα παιδιά, μωρέ, εντάξει, ναι,
και έχει, γίνεται.
Ναι. Έχουμε, το λέω έχουμε... και για μένα παράδειγμα, το ίδιο λέω και εγώ. Έτσι.
Ναι. Σας πω κάτι, οι απώλειες είναι συνήθως από μετά το Δεκέμβριο, ναι. Αλλά εδώ θέλω να ενημερώσω κάτι στους γονείς. Κανένα παιδί δεν κρυώνει μέσα στην πισίνα. Κανένα. Τα παιδιά κρυώνουν έξω από την πισίνα. Όταν δηλαδή βγουν από το νερό και από τα ποδητήρια για να πάνε στο σπίτι τους. Εκεί θέλει.
Εκείνη η διαδικασία είναι. Χρονοβόρα λίγο, ναι. Ναι.
Χρονοβόρα, αλλά θεωρώ ότι, καταρχήν μου δίνεται μια πάσα, θεωρώ ότι όλα τα Ελληνόπουλα πρέπει να περάσουν 2 με 3 χρόνια από την πισίνα.
Έτσι, 100% συμφωνώ μαζί σας. Άλλο θα μάθει ο μπαμπάς και η μαμά στο παιδί, στη θάλασσα, και άλλο να μάθει από ένα σωστό επαγγελματία να μάθει σωστή κολύμβηση. Είναι αυτό πρώτα και για την υγεία του, όχι για να γίνει ντε και καλά αθλητής, έτσι, ναι, και να μάθει σωστά, να κολυμπάει σωστά. Όταν μεγαλώσει και θα γίνει στη θάλασσα με την παρέα του, τέλος πάντων. Όταν θα γίνει πάλι γονιός.
Ναι, το κομμάτι του προαθλητισμού έρχεται πολύ αργότερα.
Βεβαίως. Ναι, ναι, ναι.
Πρέπει πρώτα να μάθουμε το άθλημα της κολύμβησης, της ατμοσφαίρησης, και μετά να εμπλακούμε στον αγωνιστικό αθλητισμό. Και από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε ότι όποιο παιδί είναι ταλέντο και θέλει να το
συνεχίσει. Αυτό είναι άλλο πράγμα.
Ναι, όπως και στο σύλλογό μας, πολλά παιδιά ξεκινήσαμε από το σύλλογό μας και ενταχθήκανε σε μεγάλες ομάδες, στον Ολυμπιακό, στη Βουλιαγμένη, στη Γλυφάδα. Και πολλοί αθλητές μας πήραν τις κολύμβησεις, πήραν υποτροφία σε αμερικάνικα πανεπιστήμια, που σημαίνει ότι κάτι κάνανε καλά.
Δεν γίνονται τυχαία αυτά. Σωστό. Πρόεδρε, έχετε και μια εκδήλωση αύριο και έτσι και σας ανακαλύψαμε πάλι και σας θυμηθήκαμε. Και, είναι σημαντική εκδήλωση, και από ό,τι είδα και μέσα στο πρόγραμμα των βραβεύσεων. Έχετε και πολλά παιδιά τα οποία έχουν περάσει στα πανεπιστήμια. Αυτό για την παιδεία έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και για την προοπτική των παιδιών, γιατί βλέπω ότι δίνεται χώρο και δικαίωμα στα παιδιά, εκτός από πρωταθλητισμό, αθλητισμό, να ασχοληθούν και με τα μαθήματά τους. Και αυτό είναι υπέρ και για το Σύλλογο, αλλά και για τις οικογένειες των αθλητών, έτσι.
Το Σύλλογό μας, πέρα από το ότι θέλουμε να μιλήσουμε τα παιδιά στον αθλητισμό, θέλουμε να πλάσουμε το χαρακτήρα τους. Γιατί ο αθλητισμός είναι ένα κομμάτι της λάπης του χαρακτήρα. Μέσα από τον αθλητισμό, το κάθε παιδί κερδίζει πάρα πολλά πράγματα. Όπως επίσης, παράδειγμα, όσο κάνει προσπάθεια για να είναι καλός αθλητής, πρέπει να κάνει και προσπάθεια για να είναι καλός μαθητής. Και τα παιδιά αυτά, ειλικρινά, που περνάνε στα πανεπιστήμια και είναι και καλοί αθλητές. Δηλαδή, κάνουν, φανταστείτε τώρα, όλο τον χρόνο προπόνηση πρωί-βράδυ και πετυχαίνουν και στα πανεπιστήμια. Πρέπει λοιπόν να τα βραβεύσουμε, παιδιά αυτά.
Με αυτό το μήνυμα, πρόεδρε του Νηρέα Γκέρακα, Χρήστο Παπαδόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου στην εκπομπή και πραγματικά ευχόμαστε στον Νηρέα, στο σύλλογο που τον εκτιμούμε και τον αγαπούμε, να συνεχίσει για πολλά χρόνια να προσφέρει και στην τοπική κοινωνία, αλλά γενικά και στον υγρό Στίβο. Να είσαι καλά, πρόεδρε μας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Θα ήθελα αύριο με ευκαιρία και σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία. Να καλέσω όλα τα μέλη μας να έρθουν στην εκδήλωση, γιατί κακά τα ψέματα μείναμε μακριά από τέτοιες εκδηλώσεις τα τελευταία 4 χρόνια λόγω της πανδημίας. Ναι. Οπότε είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να βρεθούμε πάλι όλοι μαζί, να γιορτάσουμε, να δώσουμε ευχές και να τιμήσουμε κάποιους ανθρώπους που στηρίζουν το Σύλλογο.
Θα τα πούμε από κοντά, πρόεδρε. Να είσαι καλά.
Γεια σας, γεια σας.
Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Γεια χαρά. Λοιπόν, όσο ακούμε το Βασίλη Σκουλά στα αντίθετα, ο Δημήτρης Καϊμάς θα μας ετοιμάσει και το πρόγραμμα τι γίνεται τώρα με τη Super League, γιατί έχουμε δράση και έχει και πολύ ενδιαφέρον πλέον οι αγωνιστικές. Τρεις αγωνιστικές έμειναν, Δημήτρη.
Ακριβώς, είναι τώρα 24η αγωνιστική. Έχουμε Τετάρτη πάλι.
Για την κανονική περίοδο. Και την Τετάρτη έχει.
Είναι ευόλυμη, ναι. Οπότε σήμερα, σε τα απογευματάκια στις 7 η ώρα, Λαμία ΑΕΚ, ίσως το πιο δύσκολο παιχνίδι από τις ομάδες που είναι στην κορυφή, καθώς η Λαμία είναι από τις καλές ομάδες του πρωταθλήματος. Γκέλαρε και τον Παναθηναϊκό το προηγούμενο Σάββατο στο ΑΚ, στη Λεωφόρο. Πανσεραϊκός Ατρόμητος 7:30 και την Κυριακή ΠΑΣ Γιάννενα Όφη 4:30, Πανετολικός ΠΑΟΚ στις 5, Ολυμπιακός Αστέρας στις 6, Άρης Βόλος 7:30 και ο Παναθηναϊκός υποδέχεται και Κηφισιά στις 8, μάλλον στο ευκολότερο παιχνίδι από τις ομάδες που είναι στην κορυφή. Είπα πριν από δευτερόλεπτα ο ΆΚΑ, ενώ ήταν στη Λεωφόρο, και το ΆΚΑ γιατί εκεί είναι πολύ, μάλλον είναι πλέον διαθέσιμο και είναι πολύ πιθανό να γίνει εκεί ο τελικός του κυπέλλου, αν υπάρχει συμφωνία βέβαια, έτσι.
Ναι, γιατί καλά το είπες, διότι ναι, υπήρχε μια διαρροή ότι okay, θετικός και ο Άρης, γιατί θα μαζέψει και πάρα πολύ κόσμο και ο Άρης, όπως το ξανακάνει άλλωστε στο Ολυμπιακό Στάδιο. Αλλά από την άλλη ο Άρης έβγαλε και μια ανακοίνωση που λέει δεν έχουμε δώσει το OK εμείς για να γίνει στο ΆΚΑ. Άλλωστε οποιαδήποτε συζήτηση πριν από τον άλλον να προκριθούμε πρώτα και μετά το συζητάμε. Έχουν δίκιο και οι άνθρωποι τώρα να μην αποπροσανατολίσουν και την ομάδα τους. Σου λέει παίζουμε ένα τρίσκο
γιατί είναι μπάλα, είναι, δεν ξέρεις τι.
Ο Βέλεθ μπορεί να το έβαλε στο το Πανετολικό ακριβώς, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Ο Πανετολικός δεν είναι αμεληταία ποσότητα και διεκδικεί και θέλει να γράψει και ιστορία ο Πανετολικός.
Βεβαίως, για πρώτη φορά στην ιστορία του να παίξει τελικό. Εδώ βαθμολογία στα γρήγορα, η ΑΕΚ είναι στην κορυφή με 52, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός από 51, 47 Ολυμπιακός, 38 ο Άρης, 34 η Λαμία, αυτό που έλεγα είναι έκτη, 4 βαθμούς πίσω ο Αστέρας Τρίπολης, Όφη 23, Πανσεραϊκός επίσης και ο Ατρόμητος 23. Και πάμε τώρα, Πανετολικός 19, πάμε στα δύσκολα, Βόλος 17, ΠΑΣ Γιάννενα 16 και Κηφισιά 16, οπότε εδώ γίνεται από τον Πανετολικό και κάτω χαμός. Αν και εδώ νομίζω όλα θα κρυθούν στα play out. Πάμε τώρα στη Super League 2, που εδώ στον πρώτο όμιλο ο Λεβαδιακός μάλλον κάνει πάρτι, καθώς έχει 9 βαθμούς διαφορά από τη δεύτερη Λάρισα, με ένα παιχνίδι λιγότερο η ΑΕΛ, αλλά εντάξει, ακόμη και να κερδίσει θα είναι 6 βαθμούς μπροστά. Να δούμε τώρα και τα παιχνίδια και την σημερινή αγωνιστική στον πρώτο όμιλο. Και εδώ υπάρχουν έτσι ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις. Καλαμάτα Ολυμπιακός Β' είναι σήμερα στις 3. Αύριο 2 η ώρα ΑΕΛ Λεβαδιακός. Να, εδώ μπορεί να κρίνει πολλά από το αυριανό παιχνίδι. Δηλαδή κερδίζει η ΑΕΛ, πλησιάζει μετά στους 3, αν και φως κερδίζει. Άμα κερδίσει ο Λεβαδιακός, νομίζω τέλος από τώρα η Super League 1-2. Εγάλεο Χανιά στις 3 η ώρα. Διαγόρας Παναχαϊκή. Γιούχτας Ηλιούπολη. Τηλικράτης Καλυθέα. Και ΑΕΚ Β' Ηρακλής. Είναι τα παιχνίδια του πρώτου ομίλου. Να δούμε τώρα και τον δεύτερο όμιλο. Λοιπόν, εδώ έχουμε στην κορυφή την Καλυθέα με 43 βαθμούς, τα Χανιά 37, 32 ο Ιωνικός, αρκετά πίσω, και εδώ κινδυνεύει ο Παναθηναϊκός με υποβιβασμό, καθώς είναι τρίτος από το τέλος. Να δούμε όμως και τα παιχνίδια που θα δώσουν, που είναι προγραμματιστή για μέσα στο Σαββατοκύριακο για τον δεύτερο όμιλο. Λοιπόν, έχουμε Καλαμάτα Ολυμπιακός Β', Εγάλεο Χανιά, Διαγόρας Παναχαϊκή, Γιούχτας Ηλιούπολη, Τηλικράτης Καλυθέα και Παναθηναϊκός Β' Ιωνικός. Αυτή η αναμέτρηση θα γίνει την Δευτέρα στις 4 η ώρα.
Λοιπόν, όσον αφορά το μπάσκετ, να πούμε ότι με το δεξί μπήκε η Εθνική σε αυτά στην προκριματική φάση του Ευρωμπάσκετ 2025.
Παίξαμε και καλούτσικα, έτσι είδαμε και λίγο.
Από κάποια στιγμή και ύστερα ήταν καλύτερη η ομάδα. 72-64.
Σε διακόπτω, χάρηκαν γεμάτο το σεφ.
Ναι, και με πολύ όμορφη ατμόσφαιρα. Και μπασκετική, αλλά και έτσι, πολύ φίλαθλη ατμόσφαιρα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, η Εθνική ομάδα, η οποία είναι πάντα κράχτης.
Έτσι, πάντα. Είναι, θυμίζει ωραίες στιγμές.
Και είναι και ένα μήνυμα το τι θα γίνει με το προολυμπιακό.
Θα μείνει εισιτήριο στην αρχή.
Καλά, ήδη υπάρχουν κρατήσεις αρκετές. Λοιπόν, ο Μήτογλου σημείωσε 20 πόντους. Ο Παπα-Νικολάου και ο Γουόκαπ με 16 πόντους ήταν η πρώτη σκόρη της Εθνικής. Τη Δευτέρα, 26 Δευτέρου, στις 8.30 για τη δεύτερη αγωνιστική, η Γαλανόλουκη παίζει εκτός έδρας με την Ολλανδία. Εκεί πρόσκληση τώρα δεν θα παίξουν Παπα-Νικολάου, Μήτρογλου και Γουόκαπ. Μάλιστα τη θέση του Γουόκαπ θα πάρει ο Μήτρου Λόγκ, διότι πρέπει να ξεκουραστούν εν ώψη και της δύσκολης συνέχειας για το Ευρωλίγκα που έχουν και όχι μόνο. Βρετανία-Ολλανδία 98-94 στο άλλο μάτς του ομίλου. Και εδώ προκύπτει ένα θέμα. Χαμηλώνεις λίγο τη μουσική γιατί με μπερδεύει. Τραγουδάω το Sting συνέχεια. Και εδώ υπάρχει ένα θεματάκι. Γιατί έχουν προκύψει αγώνες στην Ευρώπη του ποδοσφαίρου. Πέφτουν την ίδια σχεδόν ώρα με τους αγώνες της Ευρωλίγκας για τον Ολυμπιακό. Και πραγματικά δημιουργούν τεράστια αναστάτωση στους οπαδούς αλλά και στις ομάδες. Δηλαδή ο Ολυμπιακός στις 7 Μαρτίου, που είναι το πρώτο παιχνίδι έτσι, με τη Μακάμπη, παίζει στις 8 παρατέταρτο. Αυτό είναι μη διαπραγματεύσιμο από την UEFA. Αν θέλετε, αν δεν θέλετε, μην το παίξετε, που λέει ο λόγος. Που σημαίνει ότι υπάρχει ένα θέμα όσον αφορά και την προσέλευση του κόσμου και στο μπάσκετ και όλα αυτά, γιατί στις 9 και 4, δηλαδή πριν τελειώσει το άλλο παιχνίδι ουσιαστικά, πρέπει να παίξει η ομάδα στο μπάσκετ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με τη Βίρτους, και εδώ υπάρχει μια αναταραχή και θέλει να το προσαρμόσει.
Ναι, αλλά είναι, ξέρεις τι είναι, και δύο μεγάλες διοργανώσεις, ναι. Είναι ανεξάρτητες, δεν είναι ότι είναι στην Ελλάδα.
Είναι πιο εναλλακτική στο μπάσκετ.
Να αλλάξει λίγο η ώρα, έτσι, μισή ώρα πιο μετά.
Ναι, και ήδη ο Ολυμπιακός έχει κάνει προσέγγιση και θα το κοιτάξει. Αναμένεται τις επόμενες ώρες.
Έχει το γιατί υπάρχει διαφοροποίηση. Δεν είναι στάνταρ ώρες 8 και 10, ναι, όπως είναι στην Ευρώπη.
Δεν βολεύει και τηλεοπτικά που δεν θα βολέψει. και το συνδρομητικό που μεταδίδει το μπάσκετ. Οπότε ενδεχομένως θα υπάρχει αλλαγή. Πρόσεξε τώρα, όμως το κακό υπάρχει και στη Ρεβάνς, και για τη Ρεβάνς, στις 14 Μαρτίου. Εκεί λοιπόν η ποδοσφαιρική Ρεβάνς είναι για τις 10 η ώρα το βράδυ, στις 14 Μαρτίου, στη Σερβία, στο κεκλεισμένο των θυρών, τα είπαμε, στην έδρα της Μπάτσκα Τόπολα. Αλλά νωρίτερα, 9 και 4, έχουμε ντέρμπι αιωνίων για την Ευρωλίγκα. Στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Τώρα καταλαβαίνεις ότι δημιουργείται μια ταραχή και στους οπαδούς.
Εντάξει, αυτά είναι τώρα όταν πλησιάζει πολύ στην...
Οπότε η προσπάθεια του Ολυμπιακού δεν έχει να κάνει μόνο με το παιχνίδι στις 7 Μαρτίου, έχει να κάνει και με το παιχνίδι στις 14 και με τη Ρεβάνς. Οπότε έχει ένα θέμα.
Τουλάχιστον το πρώτο παιχνίδι είναι κοντά τα δύο στάδια. Οπότε η μετακίνηση θα είναι.
Ναι, αλλά περνάτε τη μετακίνηση είναι και τι θα μπορέσουν να δούνε. Δηλαδή,
ακόμη και που θα αλλάξει λίγο
Αθήνα,
η ώρα.
Δεν είναι στον Πειραιά.
Α, αυτό δεύτερο μπλε. Ναι,
βέβαια.
Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα.
Υπάρχει ένα θέμα. Λοιπόν, περισσότερα αύριο στις 8 η ώρα εδώ με τον Δημήτρη Καϊμά θα ξετυλίξουμε το κουβάρι της αθλητικής ενημέρωσης. Έχουμε συμμετρικά παιχνίδια, τα ακούσατε και στο ποδόσφαιρο. Θα μιλήσουμε και για την εθνική μπάσκετ. Θα μιλήσουμε και περισσότερο και για άλλα αθλήματα. Εμείς θα κλείσουμε με ένα τραγούδι που έχει γράψει ο αγαπημένος μας Γιάννης Σπυρόπουλος Μπαχ. Εδώ ένας άνθρωπος της ελληνικής ραδιοφωνίας, ο Γιάννης. Σε μουσική του Λαυρίτη Μαχαιρίτσα από το άλμπουμ του 91, Δημότιχο Blues λοιπόν, και το ερμηνεύουν με μοναδικό τρόπο ο Λαυρίτης Μαχαιρίτσας με τον Γιώργο Νταλάρα. Καλό Σαββατοκυριακό.
Γεια χαρά.
Κρύο χειρουργείο το εθνικό θηρίο με στυλέ στοιχείο. Θρυλικός κομπάρσος με προφίλ κουρδέλα, λούτσα στον υδρότα σαν πιο καλοκαίρι. Κουρεμένη σβέρκη. Εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία από το Σινέ Ομόνια. Σαν φτηνή κολόνια. Το 76 έκλεισα τα μάτια, κάπνισα μια γόπα σβηστικά από το χάρτη. Κόλαση του Δάντη. Σαν παροπλισμένος ψευτοεπαναστάτης, είχα τα λωθή μου με το κουτσό σκυλί μου. Τι να πω στο λίμ. Τράπλιζα διατάξτε έσυρα δυο μήνες, μείναν άλλοι 10 να με στο χαϊδάρι. Έδεσε εν καμίνο. Όγρυβα από όλους σαν παράχαράτης, είπα θα περάσει, ήμουνα προστάτης. Δώρο και φιάλτης. Δημότιχο μπλούς, δημότιχο μπλούς, δημότιχο μπλούς.
Δίπλα μου η Αθήνα του Οδυσσέα Σιρήνα, λαϊκή βιτρίνα, ομφαλός του κόσμου. Πίσω μου και μπρος μου.
Χρόνια σαν ταβέρνα, σαν καλή καντζούρα, κράτος φιλελλήνων του καιρού η λατρεία. Ποιητική αδεία.
Εν πάση περιπτώσει τη σωστά δικά μου, στα χακιά πλητά μου, στα γερτήρια μου, στη μουγκή σκόπια μου, στη με
μετάθεσή μου στο τρελό βιολί μου, στο βράχνο πρωινό μου, στο έτσι αλλιώς κι αλλιωτικό μπρος στο δημοτικό. Δημοτικό μπλούς.